Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, které dnes vysíláme výjimečně. Je to proto, že nevyšly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina minulý týden, takže výjimečně v pondělí Letem světem. Ještě jednou vás srdečně zdravím a vítám a dáme se do toho. Začneme článkem, který vyšel dnes na parlamentní listech a který má titulek Okamura navrhl zásah proti George Sorosovi. Cesta do pekel. George Soros platí štvavou kampaň. Babiš lže. To vše se dozvěděl francouzský novinář Alimuddin Usmany, když mluvil s Tomiem Okamurou, místopředsedou sněmovny a předsedou hnutí SPD. Celé interview je na YouTube a já jsem to interview pro vás, vážení přátelé, vyhledala, převedla jsem je do audioformy a nyní si ten rozhovor pustíme.
Pane Okamuro, jste místopředseda poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD. Děkuji vám za přijetí tady ve sněmovně. Ke španělským břehům připlulo letos dvakrát víc migrantů než loni za stejné období. Je to zřejmě nová migrační trasa. Co si o tom myslíte?
Migrace je plán Evropské unie. To znamená, že za současného vedení Evropské unie a za současných pravidel, které platí v Evropské unii, všechny státy, které, nebo všichni politici, které v podstatě teďka mluví o tom, že jsou proti migraci, tak dříve nebo později budou postaveni před jasnou otázku. Buď budou muset kapitulovat a migranty přijímat, otázkou jakou formou, anebo říci jasné ne a to znamená konec současné Evropské unie. Evropská unie a vedení Evropské unie je jejím jedním ze základních bodů je multikulturalismus. Je to globální svět. To znamená, to je projekt Evropské unie. To znamená, toto je v přímém rozporu s tím, co prosazuje vedení Evropské unie a co prosazují tzv. Eurofederalisti. To, že se první velká země vzepřela, a tady můžeme poděkovat našim přátelům z Lega, kteří jsou také součástí naší evropské parlamentní frakce, tak způsobilo Evropské unii problém. A teď tedy přemýšlí s tím, kam tedy ty migranty umístit a jakým způsobem. To znamená, že když vlastenecká italská vláda, respektive vlastenecká Lega, která Matteo Salvini ministr vnitra, logicky migranty už odmítá, tak se logicky nabízí jiné socialistické vlády, které samozřejmě mají v programu ten multikulturalismus a globální svět, přesně v souladu s dikcí Evropské unie, které ty migranty přijímají. To znamená, je to pouze potvrzení toho stávajícího stavu, je to potvrzení slov, která říkám už několik let, a v České republice jako první jsme o tom začali mluvit. A i Andrej Babiš, ten teďka, aby se zalíbil voličům a aby si udržel svoje voliče, tak převzal rétoriku SPD. Nicméně, i on bude postaven dříve či později, ale bude to v horizontu velice krátkém, před tu jasnou kardinální otázku, jo, jo, jako jestli tedy bude postupovat podle toho, co chce Evropská unie, a on má v Evropské unii velké zájmy a jeho biznis je postaven na evropských dotacích? Nebo jestli řekne jasné ne, což ale v současné době by znamenalo vystoupení z Evropské unie?
Španělská vláda v červnu informovala, že z 629 migrantů, které přivezla loď Aquarius, si do Francie přeje odejít asi polovina. Nakonec 78 osob, hlavně Eritrejci a Sudánci, získali status uprchlíka ve Francii. Jak hodnotíte postoj francouzské vlády?
Já myslím, že to je takhle. Legalizovat nelegální věci je vždy špatně. Protože už jenom z toho, že vidíte, že ti lidé chtějí jít tam, kde mají nejlepší ekonomické podmínky a nikoliv do první bezpečné země, tak z toho přeci vidíte, že se jedná o jasnou ekonomickou migraci. To nejsou uprchlíci. To není pravda. To nejsou uprchlíci. To jsou ekonomiční migranti. Stejně jako když jsem včera četl v médiích, že další loď má problémy, že je další loď u libyjských břehů a značná část těch migrantů jsou tam z Egypta. V Egyptě je válka. V Egyptě není válka. A stejně tak je to i v dalších jiných zemích. To znamená, to nejsou uprchlíci. Jo. Uprchnout znamená v Čechách, že uprcháváte z nějakého nebezpečí. Jo. Jo, jako české slovo uprchnout. Ale oni čistě, to je ekonomická migrace. A prostě v jejich zemích jsou to chudé země, ale za to si můžou sami. Jako jo, protože každý národ je holt jiný. Jo? A důvodem té migrace je čistě ekonomická migrace. A to prostě je nelegální tímto způsobem migrovat. Kdo chce migrovat a platí to, tak by měl, a Francie flagrantně porušuje, i Německo, i Španělsko flagrantně porušují současné azylové zákony. Protože přeci na základě současný dublinský dohod jasně platí, že si máte žádat v případě, že jste skutečně uprchlíkem v první bezpečné zemi. Ale první bezpečná země bylo i Turecko, bylo to i Řecko. Jo? A přesto tady evropské země, Angela Merkel a další, Macron, porušují současnou legislativu. A teď si vemte, a já se z tohoto pohledu ani nedivím frustraci mnoha občanů Evropské unie. Protože oni musí platit nám tady v České republice. Když něco občan dluží, tak mu přijde i penále 10 korun. Z finančního úřadu, protože to automaticky spočítáte počítač a pošle vám automaticky poštu. To znamená, český občan musí dodržovat pravidla, pracující řádný český občan musí dodržovat pravidla i kvůli 10 korunám. A teď jsou tady hordy nezákonných migrantů, kteří nemusí dodržovat vůbec nic. A ještě vysávají ten státní rozpočet. A my s tím absolutně nemůžeme souhlasit. To znamená, ten francouzský postup, ten postup španělský, ten postup německý, to je opravdu cesta do pekel. Protože tím dáváme najevo, že v Evropské unii není nutné dodržovat zákony.
Podle španělský média OK Diario, americký miliardář George Soros se tajně setkal se španělským předsedou vlády Pedro Sanchezem. Jaký je váš komentář?
George Soros se setkává běžně s vrcholnými politiky. Vzpomeňme, jak se setkal se slovenským prezidentem Kiskou. A to byla neoficiální schůzka, ale z té schůzky jsou oficiální fotografie. Jo, ale nebyla to schůzka, která byla dojednána nebo odsouhlasena vládou, anebo nejednalo se o vládní jednání. Ale on v rámci svého programu ve Spojených státech, prezident Kiska s ním měl domluvenou schůzku a setkali se. Tuším, že na té fotografii je i slovenský velvyslanec, který je v USA. To znamená, to, že George Soros, takhle, když se soukromá osoba měšuje do politiky, tak jako to, že někdo si z politiky povídá, to nepovažuji ještě za špatné. Ale je potřeba, aby teda ti politici otevřeně přiznali, že s Georgem Sorosem konzultují tyto věci. Jo? Jo, ať to přiznají, ať to řeknou na rovinu, ať řeknou hlavně obsah těch jednání. A pak je to v pořádku. Jo? To je, potom si volič vyhodnotí, občan si vyhodnotí, co tam teda, o čem tam mluvili, že jo? A vyhodnotí si, jestli to s tím občan souhlasí nebo ne. Jo? Ale to, že George Soros ovlivňuje proimigračním, ovlivňuje i českou politiku a světovou politiku přes svoje neziskové organizace, které propagují multikulturalismus, globalismus a hlavně dělají štvavé kampaně proti vlasteneckým stranám, to je i v České republice. V České republice my máme přesně, máme seznam a víme ty názvy, už jsme o tom i mluvili na sociálních sítích mnohokrát, organizací, které dostávají peníze a novinářů konkrétně, kteří dostávají peníze od George Soroše, oni to mají napsané i na těch svých webových stránkách, třeba ty servery, ano, máme od nich tolik a tolik peněz, anebo dostal jsem cenu z nadace George Soroše. A to jsou všechno novináři, kteří většinou pracují právě v těle těch českých médiích, typu Český rozhlas, jo, jo, jako typu a další prostě, a dalších. A ty neustále dělají štvavé články proti nám, vlasteneckým stranám, pořád vymýšlí nějaké spekulace, pořád nás dehonestují, jo, takže to, že to takovýmto způsobem funguje, tak já to nepovažuji za správné. Protože když chce někdo dělat politiku, že jo, tak každý má v demokracii možnost tu politiku dělat, založit si politický subjekt, to, že jo, jít do soutěže, občané zvolí nebo nezvolí, anebo by měli ty subjekty transparentně říct, jako ty média říct, ano, my jsme financováni ze zahraničí, my jsme financováni odtud a odtud, aby si občan mohl automaticky udělat obrázek. Takhle to mají ve Spojených státech, tam mají velice přísný zákon ohledně těchto věcí, to, že v Rusku ten zákon je taky, o to samý se snaží teďka Orbán Maďarsku, nevím, jestli už to bylo přijato, protože my nechceme nikoho umlčovat, ať si každý říká, co chce, ale ať se ví, odkud ví trvane. Jo? Ať se někdo netváří jako demokrat, jako jo, jako a ten, který má pravdu a pomluvá ostatní, když sám, když inkasuje peníze ze zahraničí, to je pro tyhle ty štvavý kampaně. Jo, to znamená, ať si je klidně inkasuje, to nevadí, jako jo, ale ať všichni víme, jako jo, odkud ty peníze jsou, že je financovaný ze zahraničí, že jo, jo, a mělo by to být zcela transparentní. Proto v této souvislosti my jako SPD navrhujeme, a už jsme o tom mluvili, i tady ve sněmovně, my navrhujeme po vzoru Orbána, aby veškeré neziskové organizace, které mají ročně příjem ze zahraničí více než 500 000 korun, což je asi 20 000 euro, tak aby sami sebe museli označit, i na první straně webových stránek, že jsou financované ze zahraničí, jako samozřejmě. A hlavně my chceme zrušit veškeré veřejné financování politických neziskových organizací. Nám vůbec nevadí ty neziskové organizace, které se staly o starý lidi, o postižený děti a tak dále. Jo? Ale politické neziskové organizace, které tady propagují multikulturalismus, islám a další záležitosti, Evropskou unii, jako jo, to vůbec nechápu, proč to má být financováno z veřejných peněz. To je úplně špatně. A to je taky ten důvod, proč ty neziskové organizace a ty novináři s nimi spojení neustále kritizují mě a SPD. Jo? Jo, protože my, když se dostaneme k moci, tak oni přijdou o ty peníze.
Mám poslední otázku. Paní Simoneta Somaroga, člen švýcarské vlády, uvedla, že evropské země musí vytvořit společný azylový systém se společnou odpovědností. Co byste jí stručně odpověděli?
Nevím, co je obsahem toho návrhu, protože takhle z té jedné věty, že ten návrh neznám, tak vlastně těžko posoudit, co má na mysli. My bychom taky v SPD chtěli společný azylový systém, ale ten by spočíval v nulové toleranci. Takže to by bylo v pořádku. V nulové toleranci, to znamená každý, kdo poruší azylová pravidla, to znamená ekonomický migranti, nezákonně vstoupí na území Evropské unie a Schengenu, tak my bychom chtěli, aby společným azylovým pravidlem byla nulová tolerance. Jo? Takže teď nevím, co má přímo to, že jo, paní ministryně Svíčata na starosti, ale kdyby měla na mysli to, co má na mysli Evropská unie, kdy nám tady Andrej Babiš neříká pravdu, a toto bych jenom krátce vysvětlil, že ona vlastně, když zjistila Evropská unie, vedení Evropské unie, že je odpor proti kvótám, tak přišli ještě s horší variantou. A to, a chtějí změnu azylových pravidel, takzvaná Dublinská úmluva, takzvaný Dublin 4. A v podstatě chtějí postupně odebírat národní pravomoci v azylové politice, předávat je na evropskou úroveň. A v podstatě, a teď na základě té připravované úmluvy, která byla předběžně odsouhlasená v OSN ten minulý týden, to je ten pakt o migraci, který má být finálně přijat v prosinci Marrakeši na ministerské konferenci. To je ještě další důležitý moment, kdy opět chtějí předávat azylová pravidla na úroveň Úřadu vysokého komisaře OSN. To znamená, ze dvou míst se k nám tady, jak z OSN, tak z úrovně Evropské unie, se k nám teďka valí návrhy, které mají odebírat pravomoci České republice a další národním zemím ohledně azylových pravidel. A ty naše pravomoce mají dostávat nějací cizinci, nějací lidi, co s naší republikou nemají vůbec nic společného. To znamená, teďka ta změna těch azylových pravidel je ještě horší, takzvaný Dublin, protože tam ani nejsou ty kvóty. To znamená, je to dokonce početně neomezeno. My jsme samozřejmě proti kvótám, jo? Ale ten Dublin, ten současný návrh, je ještě mnohem horší. Jo? A teďka Andrej Babiš, ten tady obelhává veřejnost a říká, já jsem proti nezákonné migraci, já jsem proti nelegální migraci. Jo? Jako, jo? Přebral tu rétoriku naší, ale zamlčuje, a to my se snažíme veřejnosti vysvětlit. A tohle to chytře říká i ten Hamáček z ČSSD, ministr vnitra dneska. Ano, nelegální migraci ne, ale tak proti nelegální migraci jsme snad všichni. Ale oni ji ještě podporovali do loňského roku. Jo? Ale zároveň pracují na tom, tyto strany, aby zlegalizovali tu nelegální migraci. Proto český ministr vnitra Metnar, dneska už je ministr obrany, tak v Marrakeši minulý měsíc, nebo to bylo v květnu už, v květnu Marrakeši, mlčel, že jo, když se tam mluvilo o té Marrakešské úmluvě, jo, a tady se vymlouval, to my jsme kvůli tomu vyvolali mimořádný bod tady ve sněmovně, tak se o tom mluvilo celý den, a mlčel, nevymezil se, jo, a vymlouval se, že prej to bylo zatím nezávazné. No moment, ale kdyby jsme s tím nesouhlasili, my s tím nesouhlasíme, aby se odebírali naše pravomoci v azylových právech, tože v azylové politice, tak už stejně jako Maďarsko, tam měl říct, ne, my s tímhle nesouhlasíme. Stejně jako v OSN. To, že jako Spojené státy řekly, to, že je to proti jejich migrační politice, že chtějí mít svoji migrační politiku. Že jo? Ty už to odstoupili o tom jednání, o tom globálním paktu o migraci. Maďaři řekli, jako sice tam seděli, ale řekli, že teda to, že s tím asi nebudou souhlasit. Česká delegace mlčí, protože Andrej Babiš jako s tím Hamáčkem, oni se snaží obelhat veřejnost. Jo? Oni jakoby teďka začali říkat, protože je to populární, že se ukázalo, že Okamura má podporu, tak začali říkat, ano, my jsme taky proti nelegální migraci. Zároveň ovšem pracují na tom, anebo mlčí k tomu, když se pracuje na tom, aby se nelegální migrace zlegalizovala. Jo? A pak budou říkat, ale vy to je legální, my s tím nemůžeme nic dělat. To znamená, to je mimořádný nebezpečí ta politika, co tady předvádí Andrej Babiš. To je, a občané by to měli vědět. Jako jo. A měli by jasně říct proti tomu ne.
Tak jo, tak děkuji pěkně.
Tak to byl rozhovor Tomia Okamury s francouzským novinářem. Já si myslím, že ve Francii potřebují slyšet tyto věci, ale bohužel nebylo v článku uvedeno, pro jaké noviny se ten rozhovor uskutečnil, kdy vyjde, předpokládám, že už asi vyšel a na jakém serveru nebo v jakých novinách. Bohužel nevíme, ale doufejme, že si jej vyslechne hodně velký počet Francouzů a že ten rozhovor splní svůj účel. Nyní se přesuneme na protiproud a začneme článkem z dneška, který má titulek Vzdělanost žen. Světová banka žongluje s čísly. Rovné příležitosti či ekonomický přínos? Nikoli. Jde o snížení porodnosti. Podvědomý strach z vlastního zániku? Vitální kultura nás vystřídá. Boj s větrnými mlýny. Michail Mělnikov uvádí na pravou míru další z nekonečné řady pomatených studií agitujících za genderovou rovnost a vzdělávání žen pro jejich vyšší společenské uplatnění. Světová banka vydala dokument, v němž vzdělání žen spojuje s růstem HDP. Analytici Světové banky zveřejnili zprávu z nové série studií s názvem Nerealizovaný potenciál – vysoká cena za genderovou nerovnost ve mzdách. Nerovností ve světě je skutečně víc než dost a další konstatování této skutečnosti sotva někoho překvapí. Nicméně odborníkům se podařilo uchopit celý problém z nečekané strany. Zmiňovaná zpráva se nazývá Missed Opportunities – The High Cost of Not Educating Girls – neboli Zmeškané příležitosti – vysoká cena za nevzdělanost dívek. Přesný překlad názvu zní poněkud dvojsmyslně, ačkoliv autoři zjevně nezamýšleli nějaký podtext, ale dvojsmyslně působí i celý text. Každému je patrně povědomá situace, kdy zdánlivě inteligentní a respektovaná osoba náhle vyplodí takovou hloupost, až je to trapné, ovšem nikoliv pro ni samotnou, ale pro posluchače. Světová banka je jistě v uvozovkách inteligentní a respektovaná osoba, pravda někdy spíše schytralá ve svůj prospěch, ale kdo by ji za to obviňoval? Nicméně genderovými tématy by se snad raději zabývat neměla. Podtitulek Dívky a peníze. Základní teze ve 64 stránkové zprávě uvádí, že 130 milionům dívek na světě se nedostává dokonce ani základního vzdělání a pokud by ho dostali, přispívali by více do ekonomiky a žili by lepší život a svět by pak byl bohatší o 15 až 30 bilionů. Dolarů. Skutečnost, že ekonomové Světové banky kladou automaticky rovnítko mezi bohatší a lepší, už nikoho neudivuje. To jen tak na okraji. Někteří interpreti se mylně domnívají, že jde o zhruba 15 až 30 bilionů ročně. To by byla skutečná revoluce, protože celosvětový HDP je nyní kolem 76 bilionů. Ne, míní se samozřejmě celková částka, kterou by těchto 130 milionů dívek vyplodilo za celý svůj život. Dělá to zhruba 230 tisíc dolarů za celoživotní kariéru každé z nich. Zároveň připomeňme, že zde hovoříme o příspěvku k HDP a ne o osobních příjmech, které budou mnohem nižší. Ale i tak, pokud započítáme 40 let praxe, dostaneme méně než 6 tisíc dolarů ročně, čili asi 500 dolarů měsíčně za každou. Podíl mest na příspěvku do ekonomiky činí ne více než 50%, tudíž dostáváme velmi skromné peníze, za něž se nedá žít v zemích západu a stěží i na jeho periferii. Ale budiš, jsou to také peníze, tím spíše, že nejde o mzdu jako takovou, ale o příspěvek k současným příjmům těchto dospělých dívek. Předpokládejme, že je potkalo štěstí, nějak se jim dostalo vzdělání a všechny tyto ženy se přeškolily a získaly prestižnější práci. Skvěle. Jenomže analytici nevysvětlují, kdo v takovém případě bude dělat práci, již vykonávali dosud. Ano, onu málo kvalifikovanou práci uklízeček, myček nádobí, švadlenek nebo pracovnic u pásových výrobních linek. A rovněž práci žen v domácnosti, kterou Světová banka za práci nepovažuje, protože je obtížné ji ocenit v dolarech a juanech. Pokud se tedy přidržíme genderového paradigma, znamená to, že zkonstruujeme nějaké třetí pohlaví, na které spadnou všechny tyto povinnosti? Podtitulek Ženy a děti. Zatímco se Světová banka ohání statistikou mzdového ohodnocení, zapomíná přitom na jinou statistiku – závislost počtu dětí na vzdělání žen. Podívejme se, jak jsou na tom v průměru ženy z USA v 21. století. Nedokončené středoškolské vzdělání 2,28 dětí na ženu. Středoškolské vzdělání 1,96, nedokončené bakalářské vzdělání 1,86, bakalářské vzdělání 1,74, magisterské vzdělání a vyšší 1,89. Jak je vidět, zpočátku platí jednoduše obrácená závislost počtu dětí na úrovni vzdělání a pouze na vysokoškolské úrovni se trend mění, což lze snadno vysvětlit původním vysokým společenským postavením žen, které absolvují. Harvard nebo Princeton, protože téměř všechny pocházejí z v uvozovkách dobrých rodin. Pro ně narození dítěte nepředstavuje materiální problém. A to se týká současných Spojených států, které neprožívají nijak zvláštní demografický problém. 4 z 5 kategorií žen nezabezpečují dostatečnou úroveň reprodukce populace. Je zřejmé, že v méně rozvinutých společnostech bude obrázek dopadu vzdělání na porodnost ještě výmluvnější. Mimochodem v Rusku je 713 tisíc dospělých lidí podle sčítání lidu z roku 2010 bez dokončeného základního vzdělání. Přitom téměř 2/3 z nich jsou ženy. Není těžké se dovtípit, že drtivá většina z nich jsou obyvatelé severokavkazských republik, kde jsou ruské federální zákony, včetně povinného středního vzdělání, často ignorovány. Podtitulek Vystudovaní a nevzdělanci. Vzdělání je lepší než nevzdělanost. Umět číst a psát je lepší než analfabetismus. Světová banka však bojuje s větrnými mlýny. Se staromilci, kteří věří, že pokud chcete zastavit zlo, seberte všechny knihy a spalte je, se nejspíše setkáte v těch nejkonzervativnějších společnostech. Ovšem podobný přístup odumírá dokonce i v tradicionalistickém muslimském světě a s jeho ozbrojenými nositeli ničícími kulturní památky se dnes vede plnohodnotná válka. Současně by se neměl dělat fetiš z dokončení několika tříd nebo dokonce Harvardu. Mnoho slavných vrahů obdrželo diplomy vynikajících univerzit a vedle toho matka 4 dětí, čuchonská rolnice Arina Rodionovna, chůva Alexandra Puškina, se nikdy nenaučila číst a psát. Někdy nerovnost vede k pravému opaku. Během platnosti programu Jedna rodina, jedno dítě v Číně se rodiče snažili neregistrovat těhotenství pro případ, že by se narodila dívka. bylo potom snadnější naložit s dívkou jako s nežádoucími koťaty, protože jen stěží mohla rodiče podporovat ve stáří. V důsledku toho vznikla kolosální genderová nerovnováha a nyní čínské mladé ženy prakticky nepotřebují žádné vzdělání ani profesní dispozice. Taková je fronta nápadníků na každou z nich. Číňané si raději objednávají nevěsty z Vietnamu, nejsou totiž tak zhýčkané. Podtitulek: Pracovnice a zaměstnání. Možná by bylo lépe rozlišovat mezi vzděláním a právem na vzdělání. Nepochybně, jenže se dívka nebo, nechť mi Světová banka odpustí, chlapec, chtějí něčemu naučit a získat nějakou profesi, pak by je každá rozumná společnost v tom měla podpořit. Ale pokud v tradicích konkrétní společnosti nemá profesionalita nějak zvláštní hodnotu, je snad nutné to lámat přes koleno? Pro 30 miliard dolarů, z nichž velká část stejně padne do rukou bank a korporací? Nikoliv. Nebo je snad lepší od rána až do večera dřít na cizí, než v klidu doma vychovávat děti? Ve Světové bance tomu ani nebudou věřit, ale miliony vysoce vzdělaných žen, na slovo vzatých profesionálek s dobrými platy, sní o životě hospodyňky a při první příležitosti vymění svoji kariéru za rodinu. Navíc podobné závěry analytiků neberou v úvahu jeden prostý fakt. Práce na Zemi je stále méně. Rozšíření počítačů, robotů, 3D tiskáren či vertikálního zemědělství neustále snižuje poptávku po pracujících rukách a hlavách. To je samozřejmě dvojsečná zbraň. Z jedné strany na vysoce kvalifikovaném trhu práce nikdo nečeká na všechny ty nevzdělané ženy z domácnosti a uklízečky, nemají tam pro ně místo. Na druhé straně stejný problém může čekat i jejich narozené děti. Dnešní společnost ještě nemá odpověď na robotizaci a slogan pracující roboti rovná se šťastný člověk není podložen přesvědčivými ekonomickými studiemi. V určitém okamžiku budou možná pozemšťané muset omezit porodnost na celoplanetární úrovni, ale dokud je na světě více než 200 států, bude to velmi obtížné. Navíc v některých z nich, jako například v Rusku, lidé vyloženě chybí. Podtitulek: Křesťanství a islám. Na Světovou banku není až tak překvapivé, že motivem této zprávy nejsou peníze ani o něch slavných 30 bilionů. Pokud nízká úroveň vzdělání přímo souvisí s vysokou mírou porodnosti, potom agitace za vzdělání je agitací proti porodnosti. A kdo je dnes v popředí demografické fronty? Příslušníci konzervativních a zaostalých společností v Asii a Africe, kteří aktivně migrují do Evropy, USA, Kanady, Austrálie a přenášejí sem své zvyky. Takže zřejmě nejde vůbec o vznešené myšlenky. Zpráva Světové banky není podložená touhou zlepšit postavení žen ve společnosti, ale banálním strachem z demografické expanze zástupců jiných nekřesťanských kultur, které postupně vytlačují bílé národy z jejich tradičních území, z Evropy, Severní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu. Toto je důkaz z matku křesťanského světa a židovského světa, jeho neschopnosti odolat primitivnějším, ale vitálnějším kulturám, strachu před agresivní islámskou rozpínavostí a dost možná i vědomí vlastní historické neudržitelnosti. Protože arabské, turecké a čínské menšiny v Evropě a Americe nečtou mnohostránkové zprávy, ale Chile se rozmnožují, aby se v dohledné budoucnosti staly většinou. Tudíž vědci a politici by měli vyvodit správné závěry z tohoto kulturního a demografického konfliktu, aby zabránili uskutečnění scénáře v uvozovkách měkkého uchvácení svých území. V opačném případě žádné vzdělání žen nezachrání národ od banálního podmanění cizími vetřelci. Další článek je rovněž z protiproudu z dneška a má titulek Zuří rozhodující Trumpova bitva s bažinami a bude ještě brutální. Prezident zvedá rukavici. Hádej, kdo přijde na večeři. Vyhladoví válečnické jestřáby k smrti. Kennedyho tehdy zavraždili za menší v uvozovkách provinění. Patrick Joseph Buchanan komentuje dramatickou situaci v americké politice po přelomovém helsinském summitu, jehož dozvuky budeme bez pochyby ještě delší dobu vnímat. Vlastizrada, úplatkářství nebo podobné závažné zločiny a poklesky. To jsou podle naší ústavy provinění, za něž lze odvolat prezidenta. Kdybychom měli naslouchat tomu, co říkají naše elity, spáchal je Donald Trump všechny najednou. To, že se nijak neohradil proti tvrzení Vladimíra Putina na schůzce v Helsinkách, tedy tvrzení, že jeho hoši z GRU se údajně do počítačových systémů kampaně Hillary Clintonové nenabourali, je prý vlastizrada, odmítnutí povinnosti chránit a bránit Spojené státy, k níž se prezident zavázal přísahou před národem. To si tedy alespoň myslí bývalý ředitel CIA. Podtitulek Válečný čin. Slavní novináři a bývalí nejvyšší američtí státní činitelé nazvali ruský hackerský útok na data v počítačích Národního sjezdu demokratické strany válečným činem srovnatelným s Pearl Harborem. Titulky New York Times hlásají, kolik lidí už Trumpa obvinilo z vlastizrady. Další naznačují, že Putin Trumpa vydírá, nebo ho má na výplatní listině, nebo ho dávno přiměl ke spolupráci. Kongresmen Steve Cohen kvílí. Kde jsou naši vojáci? Náš vrchní velitel padl do rukou nepřítele. Zdá se, že levice adoptuje prověřenou strategii a volá po tom, abychom naši demokracii zachránili vojenským pučem. Taková obvinění na adresu prezidenta nepadla od doby, kdy Robert Welch ze společnosti Johna Birche nazval Dwighta Eisenhowera vědomým spolupracovníkem na komunistickém spiknutí. Jenže zatímco Bircherovci nebo Bircherovci byli přece jen tak trochu mimo hlavní proud tehdejší politiky, dnes je to establishment, kdo ječí vlastizrada. Jak si takovou hysterii vysvětlit? Podtitulek Elity zešílely. Nejhorší možné vysvětlení spočívá v tom, že politický a mediální establishment sám věří těm nesmyslům, které chrlí. Ale to je nepravděpodobné. Stejně jako v bajce o pasáčkovi, který volal blk vlk, už i náš establishment trochu příliš často volá fašista. Nějak ho nejde brát vážně. Jen si vzpomeňme, ani ne před měsícem antitrumpovci přirovnávali oddělování imigrantských dětí od dospělých, kteří je ilegálně propašovali přes státní hranici, ke koncentračním táborům, které FDR zřídil pro japonské Američany. Někteří dokonce přirovnávali oddělení dětí a rodičů k tomu, co nacisté dělali v Osvětimi. Pokud by momentálně od moci odstavený establishment skutečně těmhle nehoráznostem věřil, pak by bylo nepřijatelným bezpečnostním rizikem pro tuto zemi, kdyby se ještě někdy dostal za politický volant. Ovšem, použijeme-li Okamovu břitvu, to je teorie, která říká, že nejjednodušší řešení je obvykle to správné. Skutečné vysvětlení bude to nejjednodušší, totiž, že americké mediálně politické elity se prostě přestaly kontrolovat, zešílely, protože jimi nenáviděný prezident Trump je úspěšný a oni nemají, jak mu v tom zabránit. Trump dereguluje ekonomiku, snižuje daně, jmenuje rekordní počty federálních soudců, mění podobu nejvyššího soudu. Pomocí cel snižuje deficit zahraničního obchodu a ještě u toho odřečnického pultíku dá našim doteď pohodlně a zadarmo se vezoucím spojencům, co se do nich vejde. A co je ještě horší, zjevně myslí vážně svůj slib z předvolební kampaně, že zlepší vztahy s Ruskem a bude s Vladimírem Putinem vycházet po dobrém. Podtitulek: Zvednutá rukavice. Jen přes naše mrtvoly ječí elity z Washingtonu a v nastálé válce se uchylují k metání střel mediálního hromadného ničení. Lhář, diktátor, autoritář, Putinův pejsek, fašista, demagog, zrádce, nacista. Taková řeč se ovšem už blíží přímému nabádání k násilí. Jeden si skoro říká, jestli nenávistným plivačům dochází, co mohou způsobit slova, jež si tak často zvykli používat. Někteří z nás si ještě pamatují, jak byl Dallas obviňován ze spoluviny na smrti JFK, čili Johna Fitzgeralda Kennedyho. A to byly urážky, jimiž prezidenta na jihu častovali, mnohem méně jedovaté než ty dnešní. Posthelsinská hysterie odhaluje nejen způsob, jakým prezidentovi nepřátelé uvažují o světě, ale především, jakou hloubku má jejich odhodlání ho zničit. Jsou pevně rozhodnuti ho zlomit, přivodit jeho pád, impeachment, odvolání, obvinění a obžalobu a agendu, kvůli níž ho národ zvolil, vyhodit na smetiště historie. Ve čtvrtek dal Trump najevo, že dobře ví, oč tu běží, a vzdorně zvedl další rukavici. Naše fake news média tolik si nesmírně přejí velkou konfrontaci s Ruskem, dokonce i takovou, která by mohla vést k válce. Tlačí směrem k ní bez rozmyslu a tvrdě a fakt, že nejspíš budu s Putinem mít dobré vztahy, přímo nenávidějí. To byl citát Trumpa. Zřejmě zase z tweetu, i když to zde nepíšou. Podtitulek: Pokud nebude válka. Co dodat? Trump zkrátka říká, já tuhle druhou studenou válku zruším, než se stihne vyvinout v opravdovou válku horkou, tu, které se vyhnulo 9 amerických prezidentů, ačkoliv čelili skutečným provokacím Sovětského svazu. Ty byly často mnohem horší než nějaké zveřejňování e-mailů z demokratické strany, které světu ukazují, jak paní Debbie Wasserman Schulzová vrazila kudlu do zadní části těla Bernie Sandersovi. A pak Bílý dům naznačí, že Vladimír možná přijede na podzim na večeři. Trump se zvolna sune k rozhodující bitvě svého prezidentství. Není jí nic menšího než přebudování americké zahraniční politiky tak, aby se zabránilo střetům a konfliktům s Ruskem a zbavení se závazků z období studené války, které nadále nejsou v našem národním zájmu. Jenže pokud se skutečně pokusí prosadit svou agendu tak, jak byla představena, tedy odchod ze Sýrie, stažení vojáků z Německa a přezkoumání článku 5 smlouvy o NATO, který Ameriku zavazuje jít do války kvůli 29 zemím, z nichž o některých, jako třeba o Černé hoře, většina Američanů nikdy ani neslyšela, pak to bude také bitva nejbrutálnější. Hysterie zvaná Helsinky je jen malou ochutnávkou. Tím, že otevřeně fandí Brexitu, dává najevo, že NATO je přežitek, stahuje se ze Sýrie a snaží se vyjít s Putinem. Trump totiž ohrožuje celý zahraničně politický establishment Spojených států amerických, a to tím, čeho se jeho protivníci bojí nejvíc, jejich vlastní nadbytečností. Protože pokud nebude válka, nebo válka nebude hrozit a nikdo ji nebude chtít, k čemu dál z našich daní živit všechny ty válečné jestřáby? A to byl závěr tohoto, podle mého mínění, velmi pěkného článku. Teď si dáme jednu glosu ze serveru idnes.cz. Je to velmi výstižný článek, na který mě upozornil zvědavec v rubrice Ve zkratce, kde ten článek komentuje, ale my si ho přečteme celý. Titulek článku zní: Glosa. Nezvaní hosté, kamarád na vozíku. Jak vypadá svět v dětských pořadech? Článek vyšel včera. Nepřizpůsobiví odejdou, černoška je chytřejší než běloch a závodní auta řídí dívky. To jsou jen některá z paradigmat, kterými dětské pořady připravují naše potomky na svět, v němž tu budou žít. Klasické rozdělení na dobro a zlo už dávno nefunguje, všímá si komentátor Mladé fronty Dnes Miroslav Korecký. Soudě podle programu je léto časem televizního úhoru, ale v praxi je to složitější. V létě totiž nefungují školní kuchyně, takže je to jenom na vás. A při přípravě krmení dravé zvěře to často svádí k tomu cvaknout knoflíkem a naladit některý dětský kanál. Počítejte ale s tím, že vás to občas přitáhne z kuchyně k dětem před obrazovku. A nejde ani tak o případy, že třeba veřejnoprávní kanál vysílá reportáž o muži, který je unikátní v tom, jak často a nahlas dokáže s prominutím prdět. A má to vymakané. Poučí děti, jak mají posilovat svěrač a jakou volit stravu, aby to pořádně zahřmělo. Jde spíš o to, jak dětské pořady připravují naše potomky na svět, v němž tu budou žít. Prostě aby ve složitých dilematech měli stejně jasno jako my, dospělí a moudří. Podtitulek: Když Týna poráží Bořka. Asi jste si také všimli toho, jak časté jsou teď v dětských filmech a seriálech postavy na vozíčku. Když člověk sleduje pošťáka Pata nebo požárníka Sama, má skoro výčitky, že jeho děti žádného kamaráda na kolečkách nemají. Nebo postavy z cizích krajů. Snědý učedník Leo, který v nové 3D sérii přibyl Bořku staviteli, skvělá rodina z Íránu v pošťáku Patovi, tmavá choť a dcera Nešiky Mirka, ne Mirka, Nešiky Majka, Požárníkovi, 3, asi je toho více. A to ani nemluvím o tom, že farmářka Fy je v traktoru Tomovi vždycky chytřejší a úspěšnější než soused Mat. Týna vítězí nad Bořkem Stavitelem v požárnické sérii, to zase snědá holčička Mandy, vždycky nandá bílému spratkovi Normanovi. Ale na to je už člověk tak nějak zvyklý, protože když koupí dítěti závodní Ferrari z Lega, na beton u něj bude jako figurka pilotky nějaká blondětá fešanda. Ta, která by v reálu jen držela na startu deštník nad skutečným pilotem. Pardon, to už vlastně zakázali, současně s promenádou v plavkách při volbě Miss. Ale já to neodsuzuji. Tyhle vzorce mají něco do sebe. Jako když už roky před nástupem Baracka Obamy se to v amerických filmech hemžilo černými prezidenty USA, což mnohé pomohlo připravit na něco tak nepředstavitelného. Tedy ne, že by Obamova éra Americe pomohla, ale to byl výsledek schopností a světonázoru, ne barvy pleti. Ta skvělá paradigmata se ale v dětském světě mísí s úplně jinými. Třeba včelka Mája před pár dny v díle Mája a škvoři, ale v německé verzi Ungebetene Gäste, nezvaní hosté, v kostce. Na louku, kde žije Mája a další havěť, přijde rodinka škvorů. Jsou jiní, hluční, dělají nepořádek, mouše ukradnou brýle, všechny obtěžují. Spořádaní členovci je chtějí vyhnat, jen Mája, taková hmyzí angela, se jich zastane a nabídne nejhezčí kus louky. Když z ní škvoři do rána udělají pastoušku, i v Máje bouchnou saze a žene je pryč. Ještě to vypadá na zvrat a happy end, když malá škvořata zachrání motýla, který se chytil do pavučiny, ale nakonec stejně všichni usoudí, že soužití je nemožné a škvoři odcházejí. Pozor, natočeno už v roce 1975. Podtitulek Miluj svého vetřelce. A podobně třeba o den později v seriálu Dinotrax. Ten už je z roku 2015 a je o partičce dinosaurů, nějak zvláštně křížených se stavebními stroji. V díle vetřelci začne na jejich klidné území proudit zástup jiných ještě rostrojů. Oni je nejdřív vítají, hledají pro ně bydlení a potravu, ale přivandrovalci jsou stále sebevědomější, dokonce chtějí starousedlíky zlikvidovat, vyženou je a ti mají co dělat, aby nakonec své území získali zpátky. Tohle druhé paradigma je časté, navíc, přiznejme si, i historicky pravdivější. Proto ho najdeme u Máji, T-Rexe, v želvách ninja, v dětské verzi Star Wars i v Rumcajzovi. Jak si to děti přeberou? Asi z toho budou mít v hlavě stejný hokej jako my, dospělí a moudří. A u zvědavce v rubrice ve zkratce zůstaneme a přečteme si některé zprávy. Televizní debata Lukeš versus Jakl se příjemně zvrtla. Zřejmě pod vlivem rostoucí kritiky se Česká televize rozhodla výjimečně přizvat do diskuze o Trumpovi i člověka z druhé strany, v tomto případě bývalého poradce prezidenta Klause Ladislava Jakla. To ale nevydýchal profesor Bostonské univerzity a historik Igor Lukeš. V diskuzi se pozastavil nad tím, proč by měl poslouchat Jaklovy lži a nesmyslná tvrzení. Jaklovou jedinou kvalifikací je jeho koňský ohon, řekl. Osobně jsem ten pořad neviděl, ale historka tak, jak je popsána na iDnes, mě příjemně pobavila. Dobře potvrzuje, že tito v uvozovkách vzdělanci nejen, že neumí diskutovat, ale nemají ani argumenty a jediné, na co se zmohou, jsou trapné a ubohé osobní útoky. Je ovšem zneklidňující, co všechno se honosí titulem profesora a čemu, tady je schválně vypíchnuto velkými písmeny, co a čemu je dovoleno učit mladé lidi. Lukešovi bych váhal svěřit i stádo ovcí. Tak to je jedna zprávička a další. Polsko zradilo. Nemá námitky vůči globálnímu kompaktu pro migraci. Zdá se, že prudérně katolická polská vláda zradila Poláky. Proti chystanému globálnímu kompaktu pro migraci, který má nahradit Ženevskou dohodu pro uprchlíky s tím, že prakticky udělá migraci lidským právem, polská vláda nic nenamítá. Česká republika velmi vlažně prohlásila, že s migračním balíčkem OSN nesouhlasí a řešit to chce až na prosincovém jednání v Maroku, kde se mají jednotlivé státy k dodržování globálního zákona pro migraci závazně připojit. Česká republika by však musela od jednání o globálním paktu pro migraci oficiálně odstoupit. A to je procedura, která nějaký čas trvá. Důvěryhodně tak za své občany bojují pouze USA a Maďarsko. A poslední zpráva z dneška ze Zvědavce ve zkratce. Z českých polí kvůli dotacím mizí ptáci. Některé druhy už téměř vyhynuly. Kdysi byl chocholouš obecný, běžný ptáček, dnes zbývá jen několik jedinců a lindušku luční už v nížinách skoro nespatříte. Vědci z Karlovy univerzity publikovali dlouholetý výzkum, podle kterého od našeho vstupu do Evropské unie dramaticky ubývá polního ptactva. Mohou za to dotace do zemědělství. Populace polních ptáků se v Evropě snižují již od 70. let 20. století. Doposud platilo, že rychleji v západoevropských státech než v zemích východním směrem. A právě rozdílné tempo se opatrně dávalo do souvislosti se společnou zemědělskou politikou Evropské unie. Ta je totiž založena na dotacích podporujících co nejvyšší produkci zemědělských podniků. A aby se zvyšovaly výnosy, zemědělská výroba musí být stále výkonnější. Proto se používají stále účinnější hnojiva a pesticidy, pole se stříkají a hnojí častěji. Používání chemických látek neustále roste, přestože laik by mohl mít pocit, že nejhorší to bylo naopak v období socialistického hospodaření, které na životní prostředí příliš nehledělo. Není to pravda. Nikdy nebylo tuzemské zemědělství tak intenzivní jako nyní a ptáci na to reagují. Tak vážení a milí přátelé, ptáčky odsud vyženeme a někoho nedefinovatelného naopak budeme nuceni zřejmě přijmout. Je to divná doba, je důležité, abychom se postavili proti všem těmto věcem a co nejrychleji je napravili. Samozřejmě to není vůbec nic snadného, ale je na nás, jak to všechno dopadne. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a za chvilku je pro vás připraven další díl Hry o trůny, části Střet králů. Hezký poslech a pěkný večer.
Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Skrýš a zázemí. Vždyť ještě léčky málo znáš. Málo zdá se mi. Dej tam pak ty ptáčku hnízdo máš.